church, do you love Jesus?
Oh, yes, we love Jesus.
Are you sure you love Jesus?
I'm sure we love Jesus.
And why do you love Jesus?
Here's why we love Jesus.
Because he first loved me, that's the reason we all are to love him. All together.
Oh, how I love Jesus.
You can sing in Latvian.
Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus.
Because he first loved me. How many of you, that's why you came? Because you love Jesus.
Cik no jums ir tieši šis iemesls, jūs atved šeit?
Or you can put your hands down.
Jūs varat nolaist savas rokas.
My goal by the end of the weekend,
mans mērķis nedēļas beigās, nedēļas nogales beigās,
is that we will have everyone singing,
ir, ka visi dziedās,
by our last meeting.
Mūsu pēdējā sanāksmē.
Amen.
Amen.
Even if you're tired,
pat ja jūs esat noguruši,
even if you're old,
pat ja jūs esat veci,
even if you can't sing,
pat ja jūs nevarat dziedāt.
And even if you're not feeling well.
Pat ja jūs nejūtaties labi.
Now, this Tātad, weekend,
šajā nedēļas nogalē,
we have a lot of things to discuss.
Mums ir daudz lietas, ko pārunāt.
We have a lot of things to study.
Mums ir daudz lietas, par ko studēt.
And we have a lot of things to pray about.
Mums ir daudz lietas, par ko lūgt.
So, I'm asking,
un es lūdzu,
how many of you brought your Bibles?
Cik no jums paņēma savas Bībeles?
How many of you did not bring a Bible?
Cik no jums nepaņēma Bībeles?
Okay, see if we can, pastor is there, if you can get these people some Bibles.
Pasīsimies, vai mācītājs var sagādāt Bībeles šiem cilvēkiem.
So those of you who didn't bring Bibles, you'll remember next time.
There Tie, kur nepaņēma Bībeles, jūs atceraties nākamreiz.
Conference in Latvia.
Jauniešu konferencē Latvijā.
You must bring your Bible, amen?
Jūs jāpaņem Bībeli, amen?
I'm sorry, I couldn't hear you.
Es nedzirdēju jūs.
Okay, I wanted to make sure.
Es gribēju būt pārliecināts, vai es pareizi dzirdēju.
Now, with that being said, the second thing is,
to pateicis otrā lieta,
have you brought pen and paper?
Vai jūs esat paņēmuši papīru un pildspalvu?
Yes?
Jā.
All right, now,
labi, tagad.
For those of you who are the seasoned Bible students,
Season, you mean?
Season, like experienced.
Tiem, kuri ir pieredzējuši Bībeles studenti.
You don't really need the Bible, because you memorized it.
Jums droši nevajag Bībeli, jūs tāpat zinat no galvas viņu.
And you're pretty much ready to go to heaven today.
Un jūs esat ļoti gatavi jau uz debesīs iet tagad.
And you're just here to encourage me.
Un jūs vienkārši sēžat, lai iedrošinātu mani.
Even those people,
pat tie cilvēki,
I would ask you,
es jums lūgtu,
to still take notes.
Vienalga pierakstīt.
Just to encourage the person next to you who's not ready to go to heaven. Amen?
Vienkārši lai iedrošināt cilvēku, kas jums ir blakus, kurš vēl nav gatavs iet uz debesīm.
Now, what should you put in those notes is the next question.
Nākamais jautājums, ko jūs rakstīsiet tajos pierakstos.
And so I'm going to ask you to answer some questions while you're listening to the sermon.
Es gribu, lai jūs atbildētu uz pāris jautājumiem, kamēr jūs klausieties svētrunu.
The first question
Pirmais
is,
jautājums ir,
what were the Bible verses in the sermon?
Kāda bija Bībeles pants svētrunā?
You should have all of those.
Jums vajadzētu visus pants.
And don't worry, I don't give a lot of them.
Un nesaucieties, es daudz nedodu tos pants.
I like to dig deep into one passage.
Man ļoti patīk dziļi vienā rakstvietā.
The second question you're going to ask yourself,
otrais jautājums, ko jūs sevi jautāsiet,
is, what is it that I heard tonight that I never heard before?
Kas ir tas, ko es dzirdēju pirmo reizi šajā vakarā?
So you may have heard certain things.
Jūs dzirdējāt vairākas lietas.
But you want to write down anything new that the Lord opened your eyes to see.
Bet jūs gribat rakstīt, pierakstīt kādu lietu, kur Dievs jums ir atvērs acis.
The third question you want to ask.
Trešais jautājums, ko jūs gribat uzdot.
Is where was my mind when the Bible was being preached?
Kur klejoja mans prāts, kad Bībele tika atvērta?
Now this is important.
Tas ir ļoti svarīgi.
Because even though you came to this conference,
pat ja jūs atnācāt uz šo konferenci,
even though God put certain words upon my heart,
pat ja Dievs ir ielicis noteikts vārdus manā sirdī,
the Holy Spirit still has a way of speaking to you about your own personal life.
Svētais Gars var runāt par jūsu personīgajām dzīves lietām.
And you need to write those things down.
Un pierakstiet tās lietas.
Fourthly.
Ceturtkārt.
Your question is,
jūsu jautājumam jābūt,
what am I going to do now?
Ko es tagad darīšu?
Differently.
Citādāk.
Because I heard this message.
Tās vēstes dēļ, ko es dzirdēju.
By the grace of Jesus.
Dieva žēlstībā.
Amen.
Žēlstībā. Amen.
We can do nothing by ourselves.
Mēs neko nevaram izdarīt paši.
That'll be part of the emphasis of this message.
Šo vēstu, tas būs viens no uzsvariem šajā vēstē.
And you shouldn't be ashamed of that.
Un mums nevajadzētu kaunēties no tā.
Do you have all those questions, yes or no?
Vai jums ir šie jautājumi, jā vai nē?
Yes?
Jā.
Anybody sleepy?
Kāds ir miegains?
Okay, all right. Somebody saying kind of went up. I believe.
Es ticu.
That God has something special for us this weekend.
Dievam ir paredzēts kaut kas īpašs šajā nedēļas nogulē.
Do you believe that?
Vai jūs tam ticat?
Yes?
Jā.
I want you to know that this conference that you're having this weekend.
Es gribu, lai jūs zināt, ka šajā nedēļas nogulē šajā konferencē.
It's nothing new.
Tur nebūs nekas jauns.
At least not to me.
Man vismaz ne.
All over the world.
Visā pasaulē.
There are young people who are gathering in similar ways.
Līdzīgā veidā jaunieši sapulcējās.
Whose lives that Jesus has changed.
Kuru dzīves Jēzus ir pārveidojis.
Who have now become radically committed to the mission of Jesus.
Kuri ir tagad radikāli nodevušies Jēzus misijai.
And who are serious about lifting him up.
Un kuri ir nopietni domā par to, kā paaugstināt viņu savās dzīvēs.
And are laying plans to reach their nation in their lifetime.
Un veido plānus, kā aizsniegt savu tautu savu viņu dzīves laikā.
With God's last message.
Ar Dieva pēdējo vēstu.
As recorded in the book of Revelation chapter 14.
Kāda tā ir atklāsme grāmatas 14. Nodaļā.
And so it is my prayer.
Un tā ir mana lūkšana.
That someone listening to my voice.
Ka kāds, kurš klausīsies manā balsī.
Will make a decision.
Pieņems lēmumu.
Sometime this weekend.
Kaut kad šajā nedēļas nogulē.
To completely dedicate your life to the mission of God.
Pilnīgi nodot sevi Dieva misijai.
I am praying.
Es lūdzu.
That someone under the sound of my voice.
Ka kāds dzirdot manu balsi.
Will make a decision.
Pieņems lēmumu.
To maybe take a year to serve as a missionary.
Varbūt izlems gadu kalpot kā misionārs.
I currently direct two training programs, as you heard earlier.
Kā jūs dzirdējāt, es pagaidām vadu divas apmācības programmas.
And in my program in Michigan,
un Mičiganā manā programmā,
I have three young people from Korea.
Un man ir trīs jauni cilvēki no Korejas.
One young lady from Germany.
Viena jauna dāma no Vācijas.
Another young man from Zimbabwe.
Viens jaunies no Zimbabves.
And four young people from America.
Un četri jaunieši no Amerikas.
All over the world.
Visā pasaulē.
The Spirit just spoke to them.
Dieva gars runāja uz viņiem.
And I believe that there are people in Latvia.
Un es ticu, ka Latvijā ir cilvēki.
That God will speak to just the same.
Uz kuriem Dievs runās tieši tāpat.
To dedicate even a year.
Nu veltīt vienu gadu.
Solely to spreading the gospel.
Tikai lai izplatītu evaņģēliju.
And my last prayer.
Un man pēdējā lūkšana.
For the sound of everyone under my voice.
Ka visi, kuri dzirdēs manu balsi.
I should say everyone under the sound of my voice.
Yeah.
He corrected it for me.
Yeah.
That we would leave this conference.
Ka mēs atstāsim šo konferenci.
Even if you don't dedicate your life.
Pat ja jūs neziedojat savu dzīvi.
To full-time ministry.
Pilnu laiku kalpošanai.
Even if you don't take a year off.
Pat ja jūs nepaņemat gadu.
Every day of your life.
Katru savu dzīves dienu.
You would decide.
Jūs nolēmtu.
To be a witness for Jesus.
Būt par Jēzus liecinieku.
And I don't just mean living out the lifestyle.
Un es nedomāju vienkārši dzīvot dzīvesveidu.
But I mean actively seeking souls to bring.
Bet es domāju aktīvi meklēt dvēseles, lai pievienotu Dievam.
And at this conference.
Un ka šī konference.
One day in heaven.
Vienu dienu debesīs.
Jesus will come to you.
Jēzus nāks pie tevis.
And he will say that Latvia was never the same.
Un viņš teiks, Latvija vairs nepalika tāda pati.
Because of this gathering.
Šīs konferences dēļ.
That a nation.
Ka tauta.
Was ready to meet Jesus.
Bija gatava sagaidīt Jēzu.
Because the young people in this room were dedicated to something more than themselves. And this life.
Un šai dzīvē.
But to eternity.
Bet mūžībai.
It will happen.
Tas notiks.
With you.
Ar jums.
Or without you.
Vai bez jums.
Jesus promised.
Jēzus apsolīja.
It is up to you to decide.
Tas ir jums jāizlēma.
Which side of prophecy you will be upon.
Kurā pravietojuma pusē jūs būsiet.
Either you will watch the Holy Spirit come upon young people sitting right next to you.
Vai nu jūs skatīsieties, kā Svētais Gars nāk jauniešiem, kas ir jums blakus.
And God using them mightily.
Un Dievs kā varan viņus izmanto.
Or you will be that young person.
Vai arī jūs būsiet tas jaunais
cilvēks. Upon whom the Spirit of God is falling.
Kur Dieva gars dus uz kā.
In latter rain power.
Vēlīnā lietu spēkā.
When we will see, as Ellen White says,
kad mēs redzēsim, kā Ellen White saka,
thousands converted in one day.
Tūkstošiem atgriezušos dvēseļu vienā dienā.
Those are my prayers.
Šīs ir manas lūkšanas.
Those are the questions we ought to answer.
Šie ir jautājumi, kas mums jāatbild.
And now it is time for our message.
Un ir laiks mums vēstī.
Let's pray.
Lūksim.
Mighty God.
Varenais Dievs.
Everlasting Father.
Mūžīgais Tēvs.
We have not come to hear the words of a man.
Mēs neesam atnākuši dzirdēt cilvēku vārdus.
But we have come to hear the words of God.
Mēs esam atnākuši dzirdēt Dieva vārdus.
Jesus said if he be lifted up.
Jēzus saka, ja es tikšu paaugstināts.
That he would draw all men unto him.
Ka viņš vilks visus pie sevis.
And so we pray.
Un tātad mēs lūdzam.
That these men.
Lai šie cilvēki.
Who stand before your people.
Kuri stāv taviem cilvēkiem priekšā.
Who are but dust in your sight.
Kuri ir pīšļi tavās acīs.
That you would speak through them.
Ka tu runās caur viņiem.
And you would speak to them.
Un tu runās uz viņiem.
That Jesus may be seen.
Lai Jēzus var tikt ieraudzīts.
And that we might be transformed into his likeness.
Un mēs varam tikt pārveidot viņa līdzībā.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we trust.
Un mēs uzticamies.
That you help this to be our experience.
Ka tu palīdzēsi, lai tā ir mūsu pieredze.
For we ask in Jesus' name.
To mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Turn with me in your Bibles.
Uzšķiries savās Bībelēs ar mani.
To John chapter 15.
Jāņa 15. Nodaļa.
John chapter 15, when you're there, say amen.
Jāņa 15. Nodaļa, kad jūs esat tur, sakiet amen.
If you're not there, say have mercy.
Have mercy. Ja jūs neesat tur, sakiet apžēlojies.
And if you didn't bring a Bible, just say pray for me.
Un ja tu nepaņēmi Bībeli, tu saka aizlūdziet par mani.
Are you there?
Jūs esat tur?
Now, let me say this before I go forward.
Es gribu kaut ko pateikt, pirms mēs turpinām.
I speak a lot in Europe.
Es daudz runāju Eiropā.
And for some reason,
un kaut kādu iemeslu dēļ,
they are afraid to speak back to the preacher.
Eiropieši baidās atbildēt sludinātājiem.
Now, we don't have to be Pentecostal.
Mums nav jābūt kā vasarsvētkiem.
Dancing and doing all those kind of things.
Dejojot un darot visādas tādas lietas.
But it's okay to speak to the preacher. Amen.
Bet ir labi runāt ar sludinātāju. Amen.
I promise Jesus will not leave you in hell.
Es apsolu, Jēzus jūs neatstās ellē.
For speaking to the preacher.
Ka jūs runāsiet ar sludinātāju.
It's okay to say amen.
Ir normāli teikt amen.
Not only black people say amen.
Ne tikai melnie saka amen.
Some people believe that.
Daži cilvēki domā.
But it's not true.
Bet tā nav taisnība.
Amen.
Amen.
All right. You just proved them wrong.
Jūs tikko pierādījāt, ka viņiem nav taisnība.
Now,
tagad,
John chapter 15.
Jāņa 15. Nodaļa.
Your theme,
jūsu tēma,
comes from this chapter.
Nāk no šīs nodaļas.
Specifically,
precīzi,
if you read,
ja jūs lasāt,
in verse 7,
7. Pantā,
go ahead, you can read.
Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks.
Now notice, in this verse,
ievērojot, ka šajā pantā,
Jesus says, if you abide in me,
Jēzus saka, ja jūs paliekat manī,
and my words abide in
un mani vārdi paliek jūsos.
Now that's a little different.
Tas ir mazliet atšķirīgi.
Because when you go back to verse 5,
jo, ka jūs aiziet atpakaļ uz 5. Pantu,
notice what he says.
Ievērojot, ko viņš saka.
Go ahead.
Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt.
Now, this is where we have the exact wording for our theme.
Tur ir tieši tie vārdi mūsu tēmai.
He in me,
viņš manī,
and I in him.
Es viņā.
That is the title of our sermon.
Tas ir mūsu svētrunas nosaukums.
He in me,
viņš manī,
and I in him. The question is, what does that mean?
Jautājums ir, ko tas nozīmē?
And in order to answer the question, what does our theme mean?
Un lai tu atbildētu, ko mūsu tēma nozīmē?
We are going to answer four questions.
Mēs atbildēsim četrus jautājumus.
Actually, we'll answer three questions.
Patiesībā trīs.
First question is,
pirmais jautājums ir,
why the vine?
Kāpēc vīns?
Question number two,
otrais jautājums,
why does Jesus say he is the true vine?
Kāpēc viņš saka, es esmu īstais vīnu koks?
And the third question
un trešais jautājums ir,
who planted the vine?
Kurš iestādīja vīnu koku?
Those are the three questions we're going to answer tonight.
Tie ir trīs jautājumi, kuriem mēs atradīsim atbildi šovakar.
When you're done writing them, say amen.
Kad jūs tos pabeiguši pierakstīt, sakiet āmen.
Sorry, I see some people still writing.
Es redzu, ka daži vēl raksta.
We'll come back to the questions.
Mēs atgriezīsimies vēl pie jautājumiem.
All right, notice with me verse 1, 2 and 3.
Ievērojiet, lasām pirmo, otro un trešo pantu.
Go ahead.
Es esmu īstais vīnu koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis.
Jesus has been speaking to his disciples.
Jēzus runā uz saviem mācekļiem.
His last words before Gethsemane.
Viņa pēdējie vārdi pirms Ģetsemanes.
He knows that he is about to die.
Viņš zina, ka viņam ir jāmirst.
And he knows the impact that his death is going to have on his disciples.
Viņš zina, kādu nāvi, kādu iespaidu atstās viņa nāvi uz mācekļiem.
And so he's choosing his words very carefully.
Un tātad viņš izvēlas savus vārdus ļoti uzmanīgi.
And these words,
un šie vārdi,
written by the fourth gospel,
uzrakstīti 4. Evaņģēlijā,
were almost not even recorded for us.
Gandrīz,
were almost not written if it weren't for John writing them.
Gandrīz mēs viņus nesaņēmām, ja Jānis nebūtu uzrakstījis viņus.
Matthew doesn't record them.
Matejs tos neuzraksta.
Mark doesn't record them.
Marka evaņģēlijā neparādās šie vārdi.
Luke doesn't record them.
Lūkas evaņģēlijā neparādās
šie vārdi. Only John.
Tikai Jāņa.
And they believe that John was the last book written of the New Testament.
Un tiek uzskatīts, ka Jāņa evaņģēlijs ir pēdējā grāmata, kas tika uzrakstīta no jaunās derības.
Even after the book of Revelation.
Pat pēc atklāsmes grāmatas.
And so as John wrote this gospel,
un Jānim rakstot šo evaņģēliju,
under the inspiration of the Holy Spirit,
viņš atradās svētā gara iespaidā.
He remembered this intimate conversation with Jesus.
Viņš atceras šo tuvo sarunu ar Jēzu.
The fact that Christ was walking with his disciples.
Fakts, ka Kristus staigāja ar saviem mācekļiem.
At night time.
Nakts laikā.
After their last supper together.
Pēc viņu pēdējām kopīgajām vakariņām.
Trying to prepare them for when he will not be with them anymore.
Mēģinot viņu sagatavot tam, kad viņš vairs nebūs.
And as he's walking.
Un viņam tā ejot.
He suddenly turns to the illustration of a vine.
Un viņš pēkšņi pievēršas ilustrācijai par vīnu koku.
I want you to notice.
Es gribu, lai jūs ievērojat.
Chapter 14.
14. Nodaļā.
Verses 30 and 31.
30 un 31. Pantu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Par mani viņš gan nenieka nespēj, bet lai pasaule zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Celieties, iesim no šajienes.
So now the disciples are walking and all of a sudden
mācekļi iet un pēkšņi
in the moonlight
mēnesnīcā
Jesus sees a vine.
Jēzus redz vīnu koku.
And he's been trying to get his disciples to understand his mission.
Un viņš mēģina paskaidrot mācekļiem savu misiju.
Trying to help them to understand how they ought to relate to him.
Viņš mēģina tiem palīdzēt, kā viņiem attiekties pret viņu.
Even though he is leaving them.
Tajā brīdī, jo viņam jāatstāja viņu.
And so we're trying to answer this first question.
Mēs mēģinām atbildēt šo pirmo jautājumu.
Why the vine?
Kāpēc vīna koks?
You know, there were the cedars of Lebanon.
Bija Lebanons ciedri.
Trees that were so high on the tops of mountains.
Koki, kas bija tik augsti līdz kalnu galotnēm.
Why would Jesus not use the cedars?
Kāpēc Jēzus nelietot ciedru?
They also have branches.
Tiem arī ir zari.
He also could have used the palm trees.
Viņš vēl varētu lietot palmas.
And in a palm tree,
un palmā,
it is able to survive even in a dry and thirsty land.
Palma koks ir, var izdzīvot pat sausā un sliktā zemē.
It's beautiful and graceful.
Tas ir skaists un kupls.
And it is a symbol of fruitfulness.
Un tas ir auglības simbols.
But he doesn't use this one.
Bet viņš neizmanto šo.
He could have used the oak tree.
Viņš varēja izmantot ozolu.
A tree that is very strong.
Koks, kas ir ļoti stiprs.
But he passed by the oak tree.
Bet viņš paiet garām ozolam.
He could have used the olive tree.
Viņš varēja izmantot olīvu.
Which hangs close to the earth.
Kas tuvs cieši turas aug cieši zemē.
To illustrate his humility.
Lai parād ilustrētu savu pazemību.
He could have used the fig tree.
Viņš varēja lietot vīģi.
Which produces fruit multiple times in one year.
Kas ražo augļus vairākas reizes gadā.
And fig trees are so fruitful.
Un vīģis ir tik ražīgs.
That the if you plant it today.
Ja jūs šodien iestādāt.
You could actually get fruit in less than a year.
Mazākā gadā jūs jau varat dabūt augļus.
That's how fruitful a fig tree is.
Tik auglīgs ir vīģis.
But when Christ is thinking about his relationship to his disciples.
Bet kad Jēzus Kristus domā par savām attiecībām ar mācekļiem.
Of all the things under the moonlight.
Zem visām lietām mēnesnīcā.
He chooses the vine.
Viņš izvēlas vīnu koku.
Now one of the differences.
Viena no atšķirībām.
Major differences.
Lielajām atšķirībām.
Between the vine.
Starp vīnu koku.
And the fig tree.
Un vīģi.
They both produce fruit.
Viņi abi dod augļus.
They both need a certain kind of soil.
Tiem abiem ir vajadzīga kaut kāda augsne.
They both have branches.
Tiem abiem ir zari.
But there's a difference.
Bet ir atšķirība.
The fig tree can stand alone by itself.
Vīģis koks var stāvēt viens pats.
Versus a vine.
Pret savukārt vīna koks.
It must hang on to something else.
Tam ir uz kaut kā jāturās.
To grow tall.
Lai augtu garš.
In order for it to be exalted.
Lai tas varētu tikt paaugstināts.
To be high.
Lai būtu augsts.
And lifted up.
Un paaugstināts.
It has to cling to the trellis.
Tam ir jāturās pie kaut kā.
It has to cling to a wall.
Tam jāturās pie sienas.
It has to cling to something else that is already lofty.
Tam ir jāturās pie kāda, kas ir, pie kaut kā, kas ir jau ciets.
Are you understanding what I'm saying?
Vai jūs saprotat, ko es mēģinu pateikt?
Yes or no?
Jā vai nē?
Now.
Tagad.
The question is,
jautājums ir,
could Jesus have stood alone?
Vai Jēzus varēja stāvēt viens?
Yes, he could have.
Jā, viņš varēja.
But notice what he says, keep your finger here.
Bet ievērojiet, ko viņš teica, ielieciet pirkstu.
And go to John chapter 5.
Un ejiet uz Jāņa 5. Nodaļu.
And I want you to just notice what Jesus says.
Un es gribu, lai jūs ievērojiet, ko Jēzus saka.
John chapter 5.
Jāņa 5. Nodaļa.
And we're going to look at verse 30.
Un 30. Pants.
When you're there, say amen.
Kad jūs tur sakiet amen.
All right, John 5, verse 30. Let's go and read.
Jāņa 5, 30. Es no sevis nespēju darīt nekā, kā es dzirdu, tā es spriežu, un man spriedums ir taisnas, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis.
Now notice here in verse 30,
Jesus
says he can do how many things of his own self?
Cik lietas viņš var darīt pats?
How much?
Cik daudz?
None.
Ne cik.
So then by whose power does he do it?
Tad kura spēkā viņš to dara?
By who? By the Father, right?
Tēva spēkā.
Do you see that in the verse?
Vai jūs to redzat pantā?
Here he says,
šeit viņš saka,
I judge
es spriežu,
as I hear.
Tā es, kā es dzirdu, tā es spriežu.
And then he says, I seek not my own will.
Un tad viņš saka, es nemeklēju savu gribu.
But the will of the Father.
Bet tēva gribu.
Which means that Jesus does
nozīmē,
everything by the Father.
Dara visu kā tēvs.
Not by himself.
Nevis kā pats.
So now the vine would be perfectly representative.
Un tātad vīna koks būtu ideāls, ideāla ilustrācija.
Of the disciples being connected to Jesus.
Kā mācekļiem vajadzētu būt savienotiem ar Jēzu.
Because Christ would rise up upon the power of the Father, not on his own strength.
Jo Jēzus tiek paaugstināts Tēva spēkā, nevis savā spēkā.
Unlike the palm tree.
Atšķirībā no palmu koka.
Unlike the oak tree.
Atšķirībā no ozola.
Unlike the fig tree.
Atšķirībā no vīģes.
The vine.
Vīna koks.
Must cling.
Tam jāturās.
Almost as if it is clinging for life itself.
Gandrīz tā kā pēc dzīvības pašas.
To something else.
Tie kaut kā vēl jāturās.
To be exalted.
Lai tiktu paaugstināts.
And in the experience of Jesus.
Un Jēzus pieredze.
It was the Father.
Tas bija Tēvs.
But notice.
Bet ievērojiet.
In John chapter 15, go back there.
Jāņa 15. Nodaļā ejam atpakaļ.
Are you there?
Esat tur?
Amen.
Amen.
John chapter 15,
Jāņa
15.
Nodaļā ievērojiet.
Notice what Jesus says again in verse 5.
Ko Jēzus saka atkal 5. Pantā.
Go ahead.
Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt.
How many things can we do without Jesus?
Cik daudz lietas mēs varam darīt bez Jēzus?
How much?
Cik daudz?
Is that very similar?
Vai tas ir ļoti līdzīgi?
To Jesus without the Father?
Par Jēzu un Tēvu.
Yes or no?
Jā vai nē?
So now follow the illustration.
Sakojiet līdz ilustrācijai.
Here's the vine.
Šeit ir vīna koks.
And it grows around the Father.
Un tas aug apkārt Tēvam.
So Jesus goes around the Father.
Jēzus aug apkārt Tēvam.
And because the Father is high.
Un tāpēc, ka Tēvs ir augsts.
Jesus is high.
Jēzus ir augsts.
And then because we are branches connected to the vine.
Un tāpēc, ka mēs esam zari, kas ir savienoti vīna kokam.
We are also exalted.
Mēs arī tiekam paaugstināti.
Not of our own selves.
Nevis pašu dēļ.
But because we are connected
tāpēc,
to Jesus.
Mēs esam savienoti ar Jēzu.
Are you understanding?
Vai jūs saprotat?
Yes or no?
Jā vai nē?
You can do nothing.
Jūs neko nevarat darīt.
Without Jesus.
Bez Jēzus.
You can't hear me right now.
Jūs nevarat mani dzirdēt.
You can't read your Bible.
Jūs nevarat izlasīt savu Bībeles pašlaik.
You can't breathe.
Jūs nevarat elpot.
You can't think.
Jūs nevarat padomāt.
You can't understand.
Jūs nevarat saprast.
Without Jesus.
Bez Jēzus.
Unless you are connected.
Kamēr jūs neesat savienot.
To the vine.
Vīna kokam.
Now our question was.
Un mūsu jautājums bija.
Why does he use the vine?
Kāpēc viņš lieto vīna koku?
Because it properly illustrates.
Jo tas atbilstoši ilustrē.
Our relationship to Jesus.
Mūsu attiecības ar Jēzu.
And his relationship to the Father.
Un viņa attiecības ar Tēvu.
Out of all the other examples he could have used.
No salīdzinājumā ar citiem pārējiem piemēriem, ko viņš varēja lietot.
That's question number one.
Tas ir pirmais jautājums.
Question number two.
Otrais jautājums.
Do you remember what it was?
Vai jūs atradīs, kas tas bija? Why the true wine?
Yes.
Tieši tā.
Notice with me John 15 verse 1.
15. Nodaļa, pirmais pants. Jāņa evaņģēlijas vēl turpat.
Go ahead.
Es esmu īstais vīnu koks, un mans tēvs ir dārza kopējs.
All right, now.
Tagad.
If I came to you.
Ja es atnāku pie jums.
And I said, I am the vine.
Un teiktu, es esmu vīna koks.
You probably think I was crazy.
Jūs droši vien domājat, es esmu tā jūtis.
Sebastian, you're not a vine.
Sebastian, tu neesi vīna.
You're a human being.
Tu esi cilvēks.
Amen?
Amen.
Yes, please say amen.
Lūdzu, sakiet amen.
But let's use a different illustration.
Bet izmantosim citu ilustrāciju.
Let's say I said, I am the preacher.
Piemēram, es teiktu, es esmu sludinātājs.
Then you say, okay.
Tad jūs teiktu, nu labi.
Nice to meet you.
Priecājos iepazīties.
But if I came to you.
Bet es pienāktu pie jums.
And I said,
un teiktu,
I'm the true preacher.
Es esmu patiesais sludinātājs.
Why would I add the word true?
Kāpēc lai es lietotu vārdu īstais?
That means there's something in your mind.
Tas nozīmē, ka kaut kas ir jūsu prātā.
That you equated someone else with being the preacher. You equated someone else with being the preacher in your mind.
Jūs domājat savā prātā ar kaut kādu konkrētu sludinātāju.
And so I want to correct your understanding.
Un es vēlos izlabot jūsu sapratni.
With the I should say, man, correct your misunderstanding.
Izlabot jūsu nesaprašanu.
So that you could understand.
Lai jūs varētu saprast.
Who you were talking to before?
Ar ko jūs iepriekš runājāt?
Who you thought the preacher was before?
Ko jūs domājat, kas iepriekš bija sludinātājs?
He was not the preacher.
Ka viņš nebija sludinātājs.
I am the true preacher.
Un es esmu īstais sludinātājs.
In the same sense.
Tajā pašā nozīmē.
When Christ says to the disciples,
kad Jēzus saka mācekļiem,
I am the true vine.
Es esmu īstais vīna koks.
He already knows.
Viņš jau zina.
Who they believe the vine to be.
Ko viņi domā, kas ir vīna koks.
And he's correcting their misunderstanding.
Un viņš mēģina izlabot viņu nesaprašanu.
Who do you need to be connected to?
Ar ko jums jātiek savienotam?
To be exalted.
Lai tiktu paaugstināt.
Could you be misunderstood?
Vai varētu būt tā, ka tu esi pārprasts?
Could it be?
Vai varētu būt?
That you're attributing the source of exaltation to the wrong person.
Ka jūs paaugstināšanu piesavināties ne tam cilvēkam.
Or even to an organization.
Vai organizācijai.
Now, let's notice in the Bible.
Ievērojiet Bībelē.
Who the Bible defines as the vine.
Ko Bībele, kuru Bībele definē kā vīnu.
Before John 15.
Pirms Jāņa 15. Nodaļas.
And what the disciples would have been thinking.
Un ko mācekļi būtu domājuši.
And so for that we have to go back to the Old Testament.
Un mums tāpēc jāiet uz veco darību.
Because that's all the disciples had at the time.
Jo tajā laikā tas bija viss, kas mācekļiem bija.
Are you ready?
Vai esat gatavi?
All right.
Labi.
Let's go to Psalm 80.
Iesim uz 80. Psalmu.
If you have one of these strings, put them in John 15. We're going to come back.
Ja jums ir grāmatas zīmnīca, ielieciet 15. Nodaļā, kad mēs atgriezīsimies tur.
Psalm 80.
80. Psalms.
When you're there, say amen.
Jūs tur sakiet amen.
If you're not there, say have mercy.
Ja jūs neesat, sakiet apžēlojieties.
You have to teach me how to say that in Latvian. See you.
Labāk būt apžēliņi. Nē.
Psalm 80, are you there?
80. Psalms, vai esat tur?
Yes or no?
Jā vai nē?
All right.
Labi.
Let's notice in verses 8 and 9.
Ievērosim 8. un 9. Pantu.
He says, thou hast brought a vine out of Egypt.
Viņš teica, tu, devītais pants, latviski, there's one.
Extra verse, yeah. It, yeah, so 9 and 10.
Yeah,
that's right.
Devītais, desmitais. Tu izcēli vīnu koku no Ēģiptes.
Thou hast cast out the heathen.
Aizdzini tautas.
And planted it.
Un to iedēstīji.
Thou preparest room before it.
Tu viņam sagatavoji augšanas telpu.
And did cause it to take deep roots.
Ka tas varēja iesakņoties.
And it filled the land.
Un piepildīja zemi.
The hills were covered with the shadow of it.
Viņa ēna apsedza kalnus.
And the boughs thereof were
un
like the goodly cedars. She sent out her boughs unto the sea.
Tas izstiep savus vītnes līdz jūrai.
And her branches unto the river.
Un savus atvases līdz pat Eifrates upei.
Now question.
Jautājums.
The Bible says this vine was brought out of Egypt.
Bībele saka, ka šis vīnkoks tika atvests no Ēģiptes.
Who do you know was brought out of Egypt by God?
Ko jūs zināt, ko Jēzus, ko Dievs izveda no Ēģiptes?
Israel, right?
Izrael, vai ne?
Yes?
Jā.
So now,
tātad,
if I'm Peter,
ja es esmu Pēters,
or John,
vai Jānis,
or James,
vai Jākabs,
and I'm listening to Jesus,
un es klausos Jēzu,
and he starts talking about a vine,
un viņš sāk runāt par vīnu koku,
because we probably sing this song in worship,
droši vien viņi ir dziedājuši to savā, dievkalpojumā.
Immediately in my mind.
Acu mirklī manā prātā.
I would automatically think of the nation of Israel.
Es automātiski domātu par Izraēla tautu.
It's about being a child of Abraham.
Tas ir būt Abrahama bērnam.
And so because I'm connected to the vine.
Un tāpēc, ka es esmu savienots ar vīnu koku.
I am exalted.
Es tiek paaugstināts.
Do you follow?
Vai jūs saprotat?
So in the disciples' mind,
un mācekļu prātā,
the vine is Israel.
Vīnkoks ir Izraels.
But just in case you don't believe me,
bet ja jūs gadījumā neticat man,
I have some more verses for you.
Man ir vēl daži panti jums.
Let's go to Jeremiah chapter 2.
Ejam uz Jeremijas otro nodaļu.
2 and verse 21. When you're there, say amen.
Kad jūs tur sakiet amen.
Jeremiah chapter 2.
Jeremijas otrā nodaļa.
Now look at verse 20 and 21.
20. Un 21.
Go ahead.
Jo no seniem laikiem tu esi kratījis no savu jūgu un rāvis kopā savus saites un sacījis, es negribu tā pakļauts būt. Nē, un tomēr uz visiem augstajiem pakalniem un zem visiem zaļajiem kokiem tu noliecies elku kalpībā kā netikla. Un tomēr es tevi dēstīju kā labu auglīgu zaru, īstu vīna koku. Ak, kā tu esi pārvērties par svešu mežu vīna koku atvasi.
Now, notice.
Ievērojiet.
Verse 20.
20. Pants.
He says, for of old time I have broken your yoke.
Viņš saka, jo no seniem laikiem es esmu kratījis nost jūgu.
What he is saying is I ended slavery in your life.
Ko viņš saka, es pārtraucu verdzību tavā dzīvē.
You were a slave.
Tu biji vergs.
And I broke away your slavery.
Un es pārlauzu tavu verdzību.
And Jeremiah is talking to the people of God.
Un Jeremija runā ar Dieva ļaudīm.
Were the Israelites slaves in Egypt? Yes or no?
Vai Izraēla vergi bija Ēģiptē? Jā vai nē?
Now,
tagad, tā.
After he says this,
pēc tam, ka viņš to pasaka,
he goes to verse 21.
Viņš iet uz 21. Pantu.
And he says, yet I,
un tomēr es,
that's the Lord,
tas ir kungs,
had planted you,
bija dēstījis kā labu,
a noble vine,
auglīgu zaru,
holy a right seed,
īstu vīna koku.
How then are you turned into the degenerate plant of a strange vine unto me?
Kā tu esi pārvērties par svešu mežu vīnu koku atvasi?
Do you follow?
Vai jūs sakojat līdz?
Yes or no?
Jā vai nē?
So now the father brought them out.
Tad tēvs viņus izved ārā.
Of Egypt.
No Ēģiptes.
Broke their yoke.
Nokratīja viņu jūgu.
And planted them.
Un iestādīja.
And guess what illustration he uses?
Un uzminiet, kādu ilustrāciju viņš lieto.
The vine.
Vīna koku.
Are you convinced yet?
Vai jūs esat jau tikai pārliecināti?
Another verse.
Vēl viens pants. Vēl viens.
Let's go to one more.
Labi, vēl viens.
Hosea chapter 10.
Hosea 10. Nodaļa.
It's right after Daniel.
Oh, thanks for.
Yep. Right after the book of Daniel. So you have Jeremiah, Lamentations, Ezekiel.
Tieši pēc Daniela. Raudu dziesmas.
Daniel, Hosea.
Ezekiels.
I know some of you aren't into Hosea yet, but it's okay.
Es zinu, ka daži no jums vēl nav Hosea, bet tas ir nekas.
In time.
Viss savā laikā.
Hosea chapter 10 in verse 1. Are you there?
Hosejas 10. Nodaļa. Vai jūs esat tur?
All right, notice.
Pirmais pants.
Israel is an empty what?
Israel's empty?
See, that's what this says. It's an empty vine.
Chapter 10?
Uh-huh.
We have, okay.
What does yours say?
What response? Israels bija kā zaļojošs un sastīgojis kupls vīna koks, kas nes savus augļus.
Serious.
So it says that Israel was a rich wine tree that brought fruit. Yeah?
Okay. It said wine tree?
Vine.
Fine. Okay.
Yeah.
So now we worked out that confusion.
Mazliet samulsām, bet kas?
Hosea chapter 10 in verse 1.
10. Nodaļa, pirmais pants, Hosejas grāmata.
It says Israel.
Tu sacīts Izraels.
And Israel was a what?
Bija kas?
A vine.
Vīna koks.
Are you following?
Vai jūs sakojat?
Is that what your Bible says?
Vai jūs Bībelē tā saka?
Yes or no?
Jā vai nē?
That's three verses.
Trīs panti.
In the Old Testament.
Vecajā derībā.
If you want another one,
jūs gribat vēl vienu,
put this in your notes.
Pierakstiet.
Ezekiel chapter 15.
Ezehiela 14. Nodaļa.
The whole chapter.
Visa nodaļa.
It's all about Israel as a vine.
Viss par to, kā Izraels ir vīns.
If I could, I would just preach on that.
Ja es varētu, es sludināt vienkārši tikai par to.
We have to move on.
Bet mums jādod stāvāt.
Let's go back to John 15.
Ejam apkārt uz 15. Nodaļu.
Is it clear that Israel was the vine of the Old Testament? Yes or no?
Vai ir skaidrs, ka Izraels bija vecās darības vīna koks?
Yes. So now, before Jesus said this,
tātad pirms Jēzus to pateica,
he has just made a radical shift.
Viņš tikko izdarīja radikālu pārmaiņu, pārēju.
In the thinking of the disciples.
Mācekļu domāšanā.
Up until this point,
līdz šim,
they thought,
viņi domāja,
how am I exalted?
Kā es tieku paaugstināts?
How am I saved?
Kā es tieku glābts?
Except by being connected to Israel.
Esot daļa no Izraela.
And Jesus says, hello.
Un Jēzus saka, labrīt.
It's not about your connection to Israel.
Nav tur nekāda sakara to, ka tu esi saistīts ar Izraelu.
It's about your connection to me.
Ir tā saistība ir ar mani.
Me in you.
Es tevī.
You in me.
Tu manī.
See, when Jesus says, he in me.
Redziet, kad Jēzus saka, viņš, tu manī.
And I in him.
Un es viņā.
He doesn't mean like you pour glass inside, you don't pour water inside of a glass.
Viņš nedomā, kad tu ielai ūdeni iekšā glāzē.
He doesn't mean inside in that way.
Viņš nedomā iekšā tādā veidā.
When he says in.
Kad viņš saka iekšā.
He's thinking about a branch.
Viņš domā par zaru.
Being connected to a vine.
Kurš savienots ir vīna kokam.
It is in a way that.
Tas ir iekšā tādā ziņā.
The fibers of the vine, the
ka,
branch.
Vīna koka zara šķiedras.
Are bonded to the fibers of the vine itself.
Ir savienots ar vīna koka šķiedrām.
So much so.
Tik ļoti.
That to take it off.
Ka to noņemot.
You either have to cut it.
Lai to noņemtu, vai vajag nogriezt.
Or break it.
Vai salauzt.
Are you following?
Vai jūs sakojat?
As long as the vine is living.
Kamēr vīna koks dzīvo.
The branch is living.
Zari dzīvo.
Does this make sense?
Vai tas ir loģiski?
Yes or no?
Jā vai nē?
Why is that significant for us?
Kāpēc tas ir nozīmīgi mums?
Because I believe.
Jo es ticu.
That the same issue that the disciples had.
Ka tās pašas problēmas, kas bija mācekļiem.
Is the same danger that you and I have.
Mums ir tādas pašas briesmas kā tev un man.
There are some people who think.
Ir daži cilvēki, kas domā.
Because in our beliefs.
Tāpēc, ka mūsu ticības apliecībā.
That the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of Bible prophecy.
Septītās dienas adventistu draudze ir atlikuma draudze.
It is God's end-time church.
Tā ir Dieva pēdējo laiku draudze.
I believe that with all my heart.
Es tam ticu ar visu savu sirdi.
But.
Bet.
What I do not believe.
Kam es neticu.
Is that people are saved through connection to the church.
Ir tas, ka cilvēki ir glābti, tāpēc, ka viņi ir draudzē.
There are many people on the church books.
Ir daudz cilvēku draudzes grāmatās.
There are many people who are baptized.
Ir daudz cilvēku, kuri kristīti.
There are many people holding church offices.
Kuriem ir draudzes amati.
There are many pastors.
Ir daudz mācītāji.
There are many Sabbath school teachers.
Daudz Sabbath skolas vadītāji.
There are many choir members.
Daudzi kora locekļi.
Who are connected to the church.
Kuri ir savienoti ar draudzi.
But not connected to Jesus.
Bet nav savienoti ar Jēzu.
You are not connected to the vine.
Tie nav savienoti ar vīnu koku.
You will have no life.
Tev nav dzīvības.
Unless you are in him.
Kamēr tu neesi viņā.
And he is in you.
Un viņš tevī.
Like the branch.
Kā zari.
Is in the vine.
Ir vīnā. Vīna kokā.
You see too many times.
Jūs redzat pārāk daudz, pārāk bieži.
We can commit a mistake.
Mēs pieļaujam kļūdu.
Not only with the church.
Ne tikai ar draudzi.
But even with groups of young people like this.
Pat arī tādās jauniešu grupās kā šī.
That many of us are more spiritual when we're around people like this.
Ka mēs esam daudz garīgāki tad, kad mums ir apkārt attiecīgie cilvēki.
Now we're ready to be unashamed.
Un tad mēs esam gatavi nekaunēties.
Now we're ready to be bold and sing praise to God.
Tad mēs esam gatavi būt drosmīgi un dziedāt slavu Dievam.
But as soon as this crowd disperses.
Bet tik līdz šis pūls pazūd.
And you're back in your hometown.
Jūs esat atkal savā.
Back in your house.
Mājās.
And back in your school.
Savā pilsētā un savā skolā.
And these people are not around you.
Un šie cilvēki nav jums apkārt.
You demonstrate no sign of spiritual life.
Jūs demonstrējat, ka jums nav nekādas pazīmes garīgai dzīvei.
Not so bold to sing then.
Vairs netik drosmīgi dziedāt tad.
Not so bold to pray then.
Vairs netik drosmīgi lūgt tad.
Not so confident in the power of Jesus.
Netik ļoti pārliecināt par Jēzus spēku.
And this conference
un šī konference
is not about this organization being in you.
Nav par šo organizāciju tevī.
Or you being inside the organization.
Vai tevis būšana šajā organizācijā.
This is about Christ in us.
Tas ir par Kristu mūsos.
And we in Christ.
Un mēs Kristu.
I don't care how long you've been in the church.
Man vienalga, cik ilgi jūs esat bijis draudzē.
If we are not connected to Jesus.
Ja mēs neesam savienoti ar Jēzu.
And I don't mean casual.
Un es nedomāju vienkārši.
I don't mean devotions in the morning.
Es nedomāju tikai rīt svētbrīži.
I don't mean serving in the church.
Es nedomāju kalpošanu draudzē.
If we are not connected to Jesus.
Ja mēs neesam savienoti ar Jēzu.
So much so.
Tik ļoti.
That it is as if.
Ka tas ir tā pat kā.
He is in me.
Ka viņš ir manī.
And I am in him.
Un es viņā.
That you could confuse me in Jesus.
Ka jūs varētu sajaukt mani ar Jēzu.
That we are connected.
Mēs esam tik ļoti savienoti.
It doesn't matter that I travel around the world and preach.
Nav, tas neko nenozīmē, ka es ceļoju apkārt pa pasauli.
It doesn't matter that I'm a leader in GYC.
Tam nav nozīmes, ka es esmu GYC līderis.
You'll be lost.
Tu būs zudis.
Because you're not connected
jo
to the true vine.
Savienojies ar īsto vīnu koku.
And too many times.
Un pārāk bieži.
As young people.
Kā jaunieši.
We base who we are.
Mēs balstām uz to, kas mēs esam.
On the people we are connected to.
Uz to, kas mums pa cilvēkiem ir apkārt.
Based on our friends.
Balstoties uz mūsu draugiem.
Based on the organization.
Balstoties uz organizāciju.
Based on the church.
Balstoties uz draudzi.
That's not how Jesus based his life.
Jēzus tā nebalstīja savu dzīvi.
He let the Father in heaven define to him who he was.
Viņš ļauj, lai Tēvs definē to, kas viņš ir.
When Jesus was born into a church.
Piedzima draudzē.
That had become solely consumed with the externals.
Tā bija tik ļoti pārņemta ar āršķībām.
He was born into a church.
Viņš piedzima draudzē.
Where people were demon possessed.
Kur cilvēki bija dēmoni apsēsti.
Coming to worship at the temple.
Nāca pielūgt templī.
Where people sold the sacrifices they were to offer to God.
Kur cilvēki pārdeva upurus, ko viņi pienesa Dievam.
Where leaders didn't take care of the poor and the sick and the widow.
Kur vadītāji nedūpējās par slimiem, atraitnēm un
But because
nabagiem.
Jesus was connected to the Father.
Bet tāpēc, ka Jēzus bija savienots ar Tēvu.
He lived a different life.
Viņš dzīvoja citādu dzīvi.
Amidst the church.
Draudzes vidū.
That had lost its identity.
Kas bija pazaudējis savu identitāti.
That had forgotten its mission.
Kas bija aizmirsus savu misiju.
He became.
Viņš kļuva.
The true Israel.
Īstais Izraels.
And the question today.
Un jautājums šodien.
Your spiritual life.
Tava garīgā dzīve.
Do you base it on this group?
Vai tu to balsti uz šo grupu?
Don't tell me how your spiritual life is here.
Nestāsti man, kāda tava garīgā dzīve ir šeit.
Let's talk about your connection to Jesus.
Par tavu savienību ar Jēzu.
2 weeks ago.
Pēc divām nedēļām. Pirms divām nedēļām.
Were you just as excited?
Vai tu biji tikpat ļoti saviņots?
Was your prayer life just as deep?
Vai tava lūkšana dzīve bija tikpat dziļa?
Were you just as eager to hear the word of God?
Vai tu biji tikpat gatavs dzirdēt Dieva vārdu?
Were you just as eager to sing?
Vai tu biji tikpat gatavs dziedāt?
Were you just as eager to pray?
Vai tu biji tikpat gatavs lūgt?
Young people.
Jaunieši.
Jesus is the true vine.
Jēzus ir īstais vīnkoks.
And I don't know.
Un es nezinu.
Who is your vine?
Kas ir jūsu vīnkoks?
That is not Jesus.
Kurš nav Jēzus.
Some people think if they connect to a preacher.
Daži cilvēki domā, ka ja viņi ir savienoti ar sludinātāju.
And they listen to all their sermons.
Un viņi noklausās visas viņas svētrunas.
Not the vine.
Ne, tas nav vīnkoks.
The best preachers.
Labākie sludinātāji.
Are the preachers that tell you.
Ir sludinātāji, kas jums pasaka.
To connect to Jesus.
Lai jūs savienojaties ar Jēzu.
Not to them.
Nevis ar viņiem.
This weekend.
Šajā nedēļas nogalē.
It's about he in you.
Te ir runa par tevi un viņu.
Him in us.
Viņ mūsos.
And the question is, are we in him?
Un jautājums ir, vai mēs esam viņā.
Young people.
Jaunieši.
Friends.
Draugi.
Brothers and sisters in the Lord.
Kungā.
We've lost our best friend.
Mēs esam zaudējuši savu labāko draugu.
And we've traded him.
Mēs esam viņu pārdevuši.
For our husband.
Par savu vīru vietām.
For our wives.
Savu sievu vietām.
For our children.
Savu bērnu vietām.
For our parents.
Savu vecāku vietām.
For our spiritual friends.
Savu garīgo draugu vietām.
For our choir.
Savu kora.
For our church.
Draudzes vietām.
Even for this organization.
Pat šai organizācijai.
We gave him up.
Mēs esam viņu atdevuši, apmainījuši.
And we're so concerned
esam
about responding to every text message from our friends.
Tik ļoti nobežījušies atbild, ka jāatbild uz katru īziņu, ko atsūta draugi.
We're so concerned
esam tik ļoti nobežījušies
about responding to every Facebook message.
Atbildot uz katru Facebook ziņu.
Get back to our friends over email.
Atbildēt saviem draugiem e-pastā.
So concerned.
Tik ļoti norūpējušies.
But what happens when Jesus speaks?
Bet kas notiek, kad Jēzus runā?
Do you respond so quickly?
Vai tu atbildi tik pat ātri?
What happens when Jesus messages you and me?
Kas notiek, kad Jēzus rakstīziņu tev un man?
Are we so quick to get back to him?
Vai mēs tik pat ātri atbildam viņam?
Just like our friends.
Tāpat kā mūsu draugi.
Jesus asks for time.
Jēzus prasa laiku.
And we give him very little.
Un mēs viņam dodam ļoti maz.
And the sad part is,
un skumjā daļa no tā ir,
if we are lost,
ja mēs esam zuduši,
we will have no excuse.
Mums nebūs nekāda attaisnojuma.
Because we knew who the vine was.
Jo mēs zinājām, kas ir vīna koks.
We know how to say it when people challenge us.
Mēs zinām, kā to pateikt, kad cilvēki izaicina mūs.
And as soon as someone says, you know, you listen to music a lot.
Un līdz kaut kāds saka, zini, tu klausies mūziku ļoti daudz.
When do you spend time just to commune with God?
Kad tu pavadi vienkārši laiku, lai pavadītu ar Dievu?
I mean, music is like an idol for you.
Mūzika ir kā elks tev.
We say, no, I don't worship music.
Nē, es nepielūdzu mūziku.
And when we say that,
un kad mēs to sakām,
we, what we mean is, I don't get down on my knees.
Mēs domājam, ar to, ka mēs taču nezamojamies.
And start bowing down to music.
Un neklanamies mūzikai.
That's what we mean.
Tas ir tas, ko mēs domājam.
But that's because we misunderstand what idolatry is.
Tas ir tāpēc, ka mēs nesaprotam, kas ir elku pielūkšana.
If you go to any pagan,
ja jūs aizējat uz jebkuru pagānu,
any worshipper of an idol,
kādu, kurš pielūdz elku,
they will tell you,
viņi jums pastāstīs,
I don't worship the stone.
Es nepielūdzu akmeni.
I don't worship the music.
Es nepielūdzu mūziku.
I don't worship my wife or my husband.
Es nepielūdzu savu vīru vai sievu.
I worship God through this.
Es pielūdzu Dievu caur to.
You see, they'll tell you, I'm not worshiping Buddha.
Viņi jums pateiks, es nepielūdzu Budu.
I'm worshiping God through this statue.
Es pielūdzu Dievu caur šo statuju.
And for many of us,
un daudziem no mums,
we can do the same thing.
Mēs varam darīt to pašu, mēs daram to pašu lietu.
There are people who worship God through their children.
Ir cilvēki, kur pielūdz Dievu caur saviem bērniem.
Jesus says, I have to be a good mother.
Jēzus saka, man ir jābūt labai mātei.
Jesus says, I have to be a good father.
Man ir jābūt labam tēvam.
I have to take care of my kids.
Man ir jārūpējas par saviem bērniem.
I have to provide for my family.
Man ir jārūpējas par savu ģimeni.
I have to be a good example.
Man jābūt labam piemēram.
You are right, you are right, you are right.
Tev ir taisnība, tev ir taisnība, tev ir taisnība.
But this is where you're wrong.
Bet te gan tu kļūdies.
That does not negate.
Tas nenozīmē.
The need.
Tas nemazina vajadzību.
For you to bow before Jesus.
Tev zamoties Jēzus priekšā.
It's not that you bow to your children.
Nav jau tā, ka tu zamojies saviem bērniem.
It's that your children keep you so busy.
Jo bērni tev ļoti daudz paņem laiku.
That you don't have time to bow before Jesus.
Ka tik ļoti daudz, ka tev nav laika zamoties Jēzus priekšā.
Our friends keep us so busy.
Mūsu draugi mūs dara tik aizņemtus.
We don't have time to bow before Jesus.
Mums nav laika zamoties Jēzum.
Whatever takes away our time.
Vienalga, kas paņem mūsu laiku.
To bow before Jesus.
Lai zamotos Jēzus priekšā.
Is an idol.
Tas ir elks.
And we're using it as a vine.
Un mēs to izmantojam kā vīnu koku.
And as the Bible says,
un kā Bībele saka,
it is a broken fountain.
Tas ir broken fountain?
Broken fountain.
Tas ir salauzts strūklaka.
You're going to drink.
Tu dzersi.
And there's nothing there.
Un tu nekā nav. Tu taisies dzert un nekā nav.
There is no salvation in your children.
Nav nekāda glābšana tavos bērnos.
There's no salvation in your friends.
Tu nav nekāda glābšana tavos
There's
draugos.
No salvation even in this church.
Pat šajā draudzē nav nekāda glābšana.
Long as I come and pay my tithes, I'm going to heaven.
Kamēr es maksāju desmito tiesu, es būšu debesīs.
No, we are not.
Nē, tā nebūs.
We must be connected to
Jesus. Mums jābūt savienotiem ar Jēzu.
And if we're not connected to
ja
the
mēs
vine,
neesam savienot ar vīna koku,
when the vine is exalted,
kad vīns tiek paaugstināts,
we will not be.
Mēs nebūsim.
When the vine is giving off life,
kad vīna koks dod dzīvību,
we will not have life.
Mums nebūs dzīvība.
Our last question.
Mūsu pēdējais jautājums.
Was who planted the vine?
Kurš iestādīja vīna koku?
And the answer again.
Un atbilde atkal ir
in verse 1.
Pirmajā pantā. Es esmu īstais vīna koks un mans tēvs ir dārza kopējs.
Jesus says.
Jēzus saka.
That his father.
Ka viņa tēvs
is the gardener.
Ir dārza kopējs.
He is the vine dresser.
Viņš ir vīna audzētājs.
And that means.
Un tas nozīmē.
Vines don't plant themselves.
Vīna koks paši neiestādās, vai ne?
You've never seen a plant going to plant itself.
Jūs nekad neesat redzējuši, kā stāds iestādās pats no sevis.
Every planted seed has a planter.
Katrai iestādītāji sēkliņā ir iestādītājs.
And Jesus says, my father
saka, mans tēvs
is the planter.
Ir tas, kurš iestāda.
And so here we are.
Un šeit mēs esam.
All branches.
Visi zari.
Broken.
Salausti.
With no life.
Bez dzīvības.
And the father saw our brokenness.
Un tēvs redzēja mūsu salausto dabu.
And he planted.
Un viņš iestādīja.
Jesus.
Jēzus.
And the Bible says.
Un Bībele saka.
He was treated.
Pret viņu izturējās.
Like a root out of a dry ground.
Kā pret sakni no sausa zemes.
What life is going to come from this?
Kāda dzīvība no tā nāks?
That's how they view Jesus.
Tā viņi redzēja Jēzu.
But the Father.
Bet tēvs.
In his love.
Savā mīlestībā.
Knowing.
Zinot.
There is no other vine.
Ka nav cits vīna koks.
There is no other way for life.
Nav cits. Dzīvības ceļš.
When you and I were just broken branches.
Ka mēs ar tevi esam tikai salausti zari.
No life within ourselves.
Pašos mūsos nav dzīvības.
Only soon to be destroyed.
Tikai drīz, tiksim drīz iznīcināti.
Gathered up.
Savāc kopā viņš mūs.
And burned.
Lai savāc kopā un sadedzināt.
But you see what happened when the vine came.
Bet jūs redzat, kas notika, kad vīna koks atnāca.
They rejected it.
Viņi to atraidīja.
They bruised it.
Viņi to ievainoja.
They destroyed it.
Viņi to iznīcināja.
Thinking that they got rid of it.
Domājot, ka viņi ir atbrīvojušies no tā.
Not knowing.
Nezinot.
That to despise Jesus.
Ka izturot, nicinot Jēzu.
To despise the vine.
Nicinot vīna koku.
The true vine.
Īsto vīna koku.
They were rejecting life.
Viņi atraidīja dzīvību.
They were rejecting their means of exaltation.
Viņi atraidīja līdzekļus, kā viņi var tik paaugstināt.
But here's the story.
Bet šeit ir stāsts.
When you were broken.
Kad tu biji salausts.
God planted Jesus.
Dievs iestādīja Jēzu.
And you as a broken branch.
Un tu kā salauz zars.
He offers.
Viņš piedāvāja.
For you to be connected to Jesus.
Tev būs savienotam ar Jēzu.
So that he can be in you.
Lai viņš var būt tevī.
And we can be in him.
Un mēs viņā.
That we may have life.
Lai mums ir dzīvība.
That we may bear fruit.
Ka mēs varam nest augļus.
That we may glorify the Father.
Ka mēs varam pagodināt Tēvu.
And that we may be exalted with Jesus.
Un mēs varam tik paaugstināt ar Jēzu.
How have you treated that vine?
Kā jūs esat izturējušies pret šo vīna koku?
Have we despised it?
Vai mēs esam to nicinājuši?
Just the same.
Tāpat.
Have we rejected it?
Vai mēs esam to atraidījuši?
We may have come.
Mēs varbūt esam atnākuši.
We may be here with Bibles and notebooks.
Varbūt mums ir pieraksts un Bībeles.
But have we really chosen?
Bet vai jūs tiešām esat izvēlējušies?
To be connected to Jesus.
Būt savienotiem ar Jēzu.
And for Christ to be connected to us.
Un Kristum tik būt savienotam ar mums.
And it's not complicated.
Tas nav sarežģīti.
It doesn't take pomp and circumstance.
Tas neprasa speciālus apstākļus.
The simple things of prayer.
Vienkāršās lietas, kas ir lūkšanā.
Time in the word of God.
Laiks ar Dievu vārdu.
Time meditating on the salvation that comes through Jesus.
Laiks pārdomājot glābšanu, kas nāk no Jēzus.
Time.
Laiks.
Thinking about the life of Christ.
Domājot par Kristus dzīvi.
But we're so busy.
Bet mēs esam tik ļoti aizņemti.
We have no time.
Mums nav laika.
And we're not connected to the vine.
Un mēs neesam savienoti ar vīnu koku.
I say this.
Es saku šo.
Because I know it from my own experience.
Jo zinu to no savas pieredzes.
I remember.
Es atceros.
For the first few weeks.
Pirmās dažas nedēļas.
Of being married to my wife.
Kad es biju apprecējies ar savu sievu.
My thoughts.
Manas domas
were completely consumed with my wife.
Bija pilnīgi pārņemts ar manu sievu.
All I thought was,
viss, par ko es domāju,
how do I keep her happy?
Kā es lai viņu daru laimīgu?
How do I take care of what she needs?
Kā es lai rūpējos par to, ka viņa
How do I make sure that she's comfortable?
Kā es lai rūpējos par to, lai viņai ir ērti?
Whatever it took.
Vienalga, ko tas prasīja.
But I watched.
Bet es skatījos.
How my time with the Lord.
Un kā mans laiks ar Dievu.
Just got lower. And lower
un mazāks un mazāks.
Sebastian, the Lord was saying to me,
Kungs teica man,
your wife,
tava sieva,
is not the vine.
Nav vīna koks.
If you want to bless your wife,
ja jūs gribat svētības savai sievai,
you need to be connected to me.
Tev, ja tu gribi svētības savai sievai, tev jābūt savienotam ar mani.
And you will glorify me.
Un tu pagodinās mani.
And what woman
un kura sieviete
would not want a husband that looks just like Jesus?
Negribētu tādu vīru, kurš izstās kā Jēzus.
But you have to be in me.
Bet tev jābūt ir manī.
And I have to be in you.
Un man tevī.
And I had to get on my knees.
Un man jāmetās ceļos.
And ask for forgiveness.
Un jālūdz piedošanu.
Because I chose my wife.
Jo es izvēlējos savu sievu.
Over Jesus.
Jēzus vietām.
I love her.
Es mīlu viņu.
But she didn't die for me.
Bet viņa manas dēļ nenomira.
She didn't pay for my sins.
Viņa nesamaksāja par maniem grēkiem.
She didn't come from heaven.
Viņa nenāca no debesīm.
Even though I think so sometimes.
Kaut gan dažreiz man tā liekas.
But she didn't come from heaven.
Bet viņa nenāca no debesīm.
And live as my example.
Un nedzīvoja kā mans piemērs.
A gift of God she is.
Dieva dāvana viņa ir.
But she is not the greatest gift.
Bet ne lielākā dāvana.
And so tonight.
Un tā šovakar.
I want to urge you.
Es gribu jūs mudināt.
As the Spirit urged me in my own life.
Kā Gars mudināja mani manā dzīvē.
To choose the true vine.
Izvēlēties īsto vīnu koku.
And are some of us will be lost simply because of our friends.
Daži no mums būs zuduši vienkārši mūsu draugu dēļ.
Because we want to be cool.
Jo mēs gribam būt forši.
Because we want to be accepted.
Jo mēs gribam būt pieņemti.
We just want to follow what they do.
Mēs gribam vienkārši darīt to, ko viņi dara.
We want to be accepted in our families.
Mēs gribam būt tik pieņemti savās ģimenēs.
We want to be accepted in our church.
Mēs gribam būt pieņemti savās draudzēs.
We will be lost, brothers and sisters.
Mēs būsim pazuduši, brāļi un māsas.
And in the end,
un beigās,
what will we say to Jesus?
Ko mēs teiksim Jēzum?
When we are on the other side of the city.
Kad mēs būsim pilsētas otrā pusē.
What will we say?
Ko mēs teiksim?
I love my wife.
Es mīlu savu sievu.
When your wife could be inside.
Kad tavu sievu varēja būt iekšā.
But Lord, my friends.
Bet kungs, man draugi.
And your friends could be inside.
Un tavi draugi varēja būt iekšā.
The best thing we can do for our church.
Labākā lieta, ko mēs varam darīt savai draudzē.
The best thing we can do for our friends.
Labākā lieta, ko mēs varam darīt saviem draugiem.
The best thing that
Labākā
we can
lieta,
do.
Ko mēs varam darīt.
Even for our husbands and wives.
Pat mūsu sievām un vīriem.
Is to be connected to Jesus.
Ir būt savienotiem ar Jēzu.
The true vine.
Patieso vīnu.
Every head is bowed and every eye is closed.
Katra galva ir noliekta un katra acis ir aizvērta.
Every head is bowed and every eye is closed.
Galva ir noliekta un katra acis ir aizvērta.
Tonight,
šovakar,
I just want to invite someone.
Es gribu aicināt kādu.
Who senses in their own heart.
Kurš jūt pats savā sirdī.
There is something taking away my time
ir
with Jesus.
Tāds, kas paņem man laiku nost ar Jēzu.
And I need to give it up tonight.
Un man tas ir jādod šonakt.
I need to choose Jesus.
Man ir jāizvēlas Jēzus.
As a source of life.
Kā dzīvības avots.
Exaltation.
Paaugstināšana.
If that person is you.
Ja tu esi tā persona.
I just ask you to stand.
Es lūdzu, lai tu piecelies.
My second invitation.
Mans otrais lūgums.
Every head is bowed, every eye is closed.
Katra acis ir aizvērta un katra galva ir noliekta.
Is for that person.
Mans otrais aicinājums ir tam cilvēkam.
This is not only have I chosen the wrong vine.
Šis nav par to, vai es esmu izvēlējies tikai nepareizo vīnu koku.
But I've mistreated the true vine.
Bet es esmu izturējies slikti pret īsto vīnu koku.
Maybe you've put Jesus aside.
Varbūt tu esi nolicis Jēzu malā.
Maybe you despised him.
Varbūt tu nicināji viņu.
Or you rejected him.
Vai tu esi viņu atraidījis.
And you want to say tonight,
un tu gribi šovakar teikt,
Father,
Tēvs,
I've mistreated the greatest gift.
Es izturējies slikti pret labāko, lielāko dāvanu,
that you gave from your heart.
Ko tu devi no savas sirds.
I want to ask your forgiveness.
Es gribu lūgt tavu piedošanu.
And pray,
un lūgt,
that you show me the beauty of Jesus.
Lai tu man parādītu Jēzus skaistumu.
If that's your prayer,
ja tā ir tava lūkšana,
I ask you to join me up front.
Es gribu, lai tu nāc šeit priekšā,
so I can pray with you.
Lai es varu lūkt ar tevi.
Those of you who have joined me up front, why don't we kneel together?
Tie zemosimies, tie, kur ir atnākuši priekšā.
Father in heaven, we want to thank you tonight for the word of the Lord, for the clarity of Jesus' teaching, how simple and yet powerful, Lord. You have reached our hearts. And tonight, many of us have stood
Daudz no mums ir piecēlušies.
Because we realize,
jo mēs saprotam,
we've chosen the wrong vine.
Mēs esam izvēlējušies nepareizo vīnu koku.
We've connected ourselves to something else.
Mēs esam savienojuši sevi ar kaut ko citu.
And have had no time.
Un nav bijis mums laika.
To connect with Jesus.
Tikt savienotam ar Jēzu.
To pray.
Lai lūgt.
To study his word.
Lai pētītu viņa vārdu.
To meditate upon his goodness.
Lai pārdomātu viņa labu labestību.
And the salvation that he offers.
Slāpšanu, ko viņš piedāvā.
And to wait upon the Lord.
Un gaidīt uz Kungu.
To renew our strength.
Lai viņš atjaunotu spēkus.
But even more than that.
Bet vairāk par to.
Many of us kneel before you tonight.
Daudz no mums zemojas priekšā.
Realizing that you planted.
Saprotot, ka tu iestādīji.
Your son in this world.
Savu dāvu šajā pasaulē.
Because you saw that we were broken.
Jo tu redzēji, ka mēs esam salauzti.
And we needed life.
Un mums bija vajadzīga dzīvība.
And you offered us an opportunity
tu piedāvāji mums iespēju
to be connected to the true vine,
ar īsto vīnu koku,
to receive the life of Jesus.
Saņemt Jēzus dzīvību.
And Lord, we have despised it.
Jēzu, mēs esam to nicinājuši.
We have mistreated it.
Mēs esam pret to izturējušies ne tā, kā pienākas.
We have mistreated Christ.
Mēs esam nepareizi izturējušies pret Kristu.
And we pray for your forgiveness.
Mēs lūdzam pēc tavas piedošanas.
And we ask
mēs lūdzam,
that this weekend
šī nedēļas nogal,
and every day of our lives
katru mūsu dzīves dienu,
that we would see the beauty of Jesus.
Mēs redzētu Jēzus skaistumu.
The beauty of the Lord.
Jēzus skaistumu.
And that Christ would never cease to be a wonder to us.
Un ka Kristus nekad nepārstāt būt mums brīnums.
And that this would inspire us.
Un ka tas mums iedvesmot.
And motivate us.
Un motivētu mūs.
To spend the needed time.
Pavadīt vajadzīgo laiku.
With Jesus.
Ar Jēzu.
Allowing him.
Atļaujot viņam.
To minister to us.
Kalpot mums.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we trust.
Un mēs uzticamies.
That you will help this to be our experience.
Palīdzēs, lai tā ir arī mūsu pieredze.
For we ask in Jesus' name.
Jo to mēs prasām Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.